Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα στην αδυναμία μου. Ποια είναι η αδυναμία μου? Λοιπόν, από τον καιρό ακόμα που δούλευα στα Νέα και έγραφα για βιβλία, παρουσίαζα βιβλία στο βιβλιοδρόμιο των Νέων, είχα αδυναμία στις βιογραφίες. Σας το έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή. Ήταν μεγάλη μου αδυναμία και οι βιογραφίες και οι αυτοβιογραφίες, κυρίως επειδή ανακάλυπτα σε αυτές πολλές φορές πιο μυθοπλαστικά στοιχεία από ό,τι μπορούσα να βρω μέσα στα μυθιστορήματα. Ζωές ανθρώπων που ήταν πιο μυθιστορηματικές από τα μυθιστορήματα. Λοιπόν, οι βιογραφίες σε γενικές γραμμές, καλά χωρίζονται βέβαια σε πολλές κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους, αλλά γενικότερα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στις εγκεκριμένες, αυτές που στα χωριά μας τις ονομάζουμε authorized, και στις μη εγκεκριμένες, τις unauthorized. Λοιπόν, όπως λέει και η ίδια η λέξη, οι εγκεκριμένες είναι πάντοτε υπό την έγκριση και υπό την χειραγώγηση πολλές φορές του βιογραφούμενου προσώπου. Οι μη εγκεκριμένες από την άλλη μεριά δεν έχουν πάρει την έγκριση του βιογραφούμενου προσώπου, είτε επειδή δεν τη ζητήσαν καν, είτε επειδή ξέραν οι βιογράφοι ευθύς εξ αρχής ότι δεν θα τους τη δώσει σε σχέση με αυτά που, έχοντας υπόψη τους αυτά που είχαν να πούν, να γράψουν για τους βιογραφούμενους, ή δεν μπορούσαν να την πάρουν διότι το βιογραφούμενο πρόσωπο είχε αναχωρήσει για τους επουράνιους λιμόνες 2 και 3, ίσως και περισσότερους αιώνες πριν. Λοιπόν, είναι φανερό βέβαια ότι έχω αδυναμία περισσότερο στις μη εγκεκριμένες, γιατί οι εγκεκριμένες συνήθως είναι νερόβραστες, αγιογραφίες περισσότερο, λιβανιστήρια, έντυπα λιβανιστήρια. Οι μη εγκεκριμένες, όπως όλα τα κακά παιδιά, έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από τα αντίστοιχα καλά παιδιά, τα οποία είναι νερόβραστα. Γι' αυτό και οι περισσότερες από τις βιογραφίες που θα ασχοληθούμε σε αυτό το διπλό αφιέρωμα θα είναι μη εγκεκριμένες. Αλλά θα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις από εγκεκριμένες βιογραφίες ανθρώπων που δεν αυτολογοκρίνονταν. Ήταν τόσο θαραλέοι οι ίδιοι στο να τα πούν και χωρίς να τους ρωτήσει κανείς, να βγάλουν αυτά που λέμε τα άπλητά τους στη φόρα, που ως κείμενα πια παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα πρόσωπο που αυτές τις ημέρες κατά παράδοξο τρόπο απασχόλησε την επικαιρότητα, απασχόλησε τις εφημερίδες, όχι στα πρωτοσέλιδα και όχι τόσο πολύ τις ελληνικές εφημερίδες, πάντως και εδώ έφτασε ο απόϊχος από την είδηση. Μιλάω για τον Αλέν Δελόν, ο οποίος τώρα, αν τα υπολογίζω σωστά, πρέπει να πλησιάζει τα 90, είναι 88 χρονών κάπου εκεί και πρέπει να τα έχει λίγο έως πολύ χαμένα. Τουλάχιστον αυτό αισθάνονται τα παιδιά του, τα οποία θέλουν να τον βάλουν υπό επιτροπία, υπό επιτήρηση, είτε δικαστική είτε ψυχιατρική, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Γιατί διέτρεξα κι εγώ αυτή την είδηση, δεν την πολύ έψαξα. Γιατί μία από τα παιδιά του, μία κόρη του συγκεκριμένα, είπε ότι ο Αλέν Δελόν είναι εν δυνάμει δημόσιος κίνδυνος. Έχει μια μεγάλη συλλογή όπλων και είναι ζήτημα χρόνου να βγει στο μπαλκόνι του και να αρχίσει να πυροβολάει αδιακρίτως τον κόσμο. Ανεξάρτητα από το αν όντως ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο η κόρη του και πολύ περισσότερο αν όντως ο Αλέν Ντελόν είναι τόσο ανεξέλεγκτος που να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, έχει δημοσιευτεί εδώ και 20 χρόνια, εδώ και 22 χρόνια θα έλεγα, μία βιογραφία για τον Αλέν Ντελόν που την υπογράφει ο Μπερνάρ Βιολέ. Έχει τίτλο «Αλέν Ντελόν, η απαγορευμένη βιογραφία» σε μετάφραση Γιάννη Καφκιά και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ξέρετε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκλαμβάνουν την επωνυμία σαν προστατευτικό μανδύα. Το μακρύ χέρι του νόμου που αδράχνει τον πρώτο τυχόντα σαλτιμπάγκο για ψιλουπίδημα κολλείεται, όχι μονάχα να γραπώσει, αλλά ακόμα και να υποδείξει τον επώνυμο που αδικοπραγεί. Όμως η επωνυμία, εκτός από την παρεμπόδιση της καταστολής, ενθαρρύνει και την πρόληψη. Τι εννοώ? Ότι ο ανώνυμος, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν διακυβεύει σπουδαία πράγματα. Διαβαίνει τον Ρουβίκονα χωρίς ενδιασμούς. Ανώνυμος ήταν, ανώνυμος θα είναι, πέρα από εκείνο το παραθυράκι, εκείνο το 15 λεπτό που έλεγε ο Άντι Γουόρχολ της δημοσιότητας, της καλής ή της κακής δημοσιότητας που μπορεί κάθε ανώνυμος να διεκδικήσει σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή. Αντίθετα όμως ο επώνυμος διακυβεύει πολλά πράγματα, διακυβεύει την ίδια του την υστεροφημία και διστάζει να βρέξει και τις άκρες των δακτύλων. Ο βίος και η πολιτεία του Αλέν Ντελόν, διαχειρός Μπερνάρ Βιολέ, πιστοποιεί ακριβώς αυτό, δηλαδή την αγαθοεργό επίδραση της επωνυμίας. Αυτό το ασυνήθιστα όμορφο αγόρι, θα βρείτε ειδικά ανάμεσα στους παλαιότερους πολλούς να θεωρούν ότι ο Αλέν Ντελόν ήταν ο ομορφότερος άνδρας που πέρασε στον 20ο αιώνα, τουλάχιστον από τους επώνυμους. Λοιπόν, αυτό το ασυνήθιστα όμορφο αγόρι που, όπως προείπαμε, είδε το φως πριν από 88 χρόνια και προοριζόταν από τον πατριό του για αλαντοποιός, φανταστείτε τώρα τον Αλέν Ντελόν αλαντοποιό, εκδήλωσε την έφεσή του προς την παρέκκληση εξαπαλώνων ήχων, νωρίς. Κατάφερε να αποβληθεί από μια σειρά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Γαλλίας, καθώς και από τη τεχνική σχολή που θα τον έκρινε ικανό για το επιτίδευμα. Το επιτίδευμα του αλαντοποιού, φαντάζομαι. Ίσως μόνο ο στρατός ενδεικνυόταν για να εμφυσίσει στον ατίθασο Αλέν Ντελόν πειθαρχία. Δεν έχει καλά-καλά λοιπόν συμπληρώσει τα 19, όταν ξεμπαρκάρει ως ασυρματιστής στη Σαϊγκόν, στην καρδιά της φλεγόμενης τότε Ινδοκίνας. Αντί να ανδρωθεί και να διακριθεί στο μέτωπο, όπως ευελπιστεί η μητέρα του, εκτείει ένα μέρος της θητείας του στο κρατητήριο. Γιατί ενέχεται σε κλοπές. Και επιστρέφει ταπεινωμένος στην πατρίδα. Η πόρτα του υποκόσμου είναι πλέον διάπλατα ανοιχτή μπροστά του. Από ένα καπρίτσιο της μοίρας όμως, ακριβώς αντίκριε αυτό το όμορφο αγόρι, ο Ευηδής Ντελόν, αντιλαμβάνεται μισάνυχτη και την πόρτα του θεάματος. Από τη μια η πόρτα του υποκόσμου, αντίκρι απέναντι συμπτωματικά η πόρτα του θεάματος. Η φιλαρέσκιά του και η δίψα του για γρήγορη άνοδο, δηλαδή για ένα ρεβανσισμό χωρίς οδυνηρό κόστος, τον οδηγούν προς τη δεύτερη πόρτα, την πόρτα του θεάματος. Η ιδιοσυγκρασία του όμως, αυτό το ελουροειδές που ελοχεύει στα σπλάχνα του, τον προτρέπει να δοξοκοιτάξει πάντοτε και προς την πρώτη πόρτα, την πόρτα του υποκόσμου, ακόμη και όταν καλείται να πληρώσει κάποιο δημόσιο επιτίμιο. Ο Αλέν Ντελόν είναι άνθρωπος παλαιών αρχών. Δεν εγκαταλείπει τους φίλους του τις δύσκολες στιγμές. Δεν οροδεί προουδενός, ούτε πρότου να φωτογραφηθεί παρέα με νονούς της νύχτας, να παρευρεθεί στη δίκη τους, να τους επισκεφθεί εν ανάγκη και στο κελί τους. Το αστέρι του Αλέν Ντελόν, μεσουρανεί από την έκτη του κιόλας ταινία, το 1960 σε ηλικία μόλις 25 χρονών. Εκεί υποδύεται τον ψυχωτικό δολοφόνο της Πατρίσια Χάισμιθ, τον ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ, στο «Γυμνή στον ήλιο» του Ρενέ Κλεμά. Ήταν η πρώτη διασκευή αυτού του υπέροχου μυθιστορήματος για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτή την εκπομπή. Ο Τόμ Ρίπλεϊ, ο ήρωας της Χάισμιθ, είναι πρικισμένος με το χάρισμα του χαμελέοντα. Σύμφωνα με τους λάτρεις του ερμηνευτή Ντελόν, αυτό ακριβώς είναι και το δικό του χάρισμα. Τουναντίον οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι μεταφέρει από ταινία σε ταινία τον ίδιο μονόχνοτο τύπο γκάνγκστερ, εκείνον που τυποποίησε στο Σαμουράι. Είτε χαρισματικός, είτε υπερεκτιμημένος, ο Ντελόν επιδεικνύει αξιοζήλευτες δάφνες. Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έχει συνεργαστεί με τους πλέον απαιτητικούς σκηνοθέτες. Ακούστε name dropping τώρα, ακούστε ονόματα με τα οποία αυτός ο άνθρωπος συνεργάστηκε. Γιατί προφανώς, εκτός από πολύ όμορφος, ήταν και πολύ ταλαντούχος. Συνεργάστηκε με τον Λουκίνο Βισκόντι, με τον Ζαν Πιέρ Μελβίλ, με τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι, τον Λουί Μάλ, τον Τζόζεφ Λόουζι. Και έχει σταθεί με επάρκεια δίπλα σε ιερά τέρατα, τον Ζαν Γκαμπέν, τη Σιμών Σινιωρέ, τον Μπαρτ Λάγκαστερ, τον Ρίτσαρ Μπάρτον. Στα τρόπεά του επίσης μπορεί να προσθέσει και ορισμένες καλονές, όπως τη Ρόμι Σνάιντερ, την Ναταλή Ντελόν, τη Μιρέι Τάρκ. Θα αναγνωρίσει τρία νόμιμα τέκνα και ο μόνος που θα βρει κλειστή την πόρτα του, ο Κριστιάν Αρή Μπουλόνιε, πιθανός καρπός της σχέσης του ηθοποιού με την Κρίστα Πάφκεν, η γερία τότε των Velvet Underground, θα καταφύγει στην αγκάλι της μητέρας του Ντελόν, προκαλώντας την οργή και τη 17χρονη σιωπή του τελευταίου. Όπως παραδέχεται και ο ίδιος ο Αστέρας, περισσότερα χρήματα έβγαλε έξω από τον κινηματογράφο παρά μέσα σε αυτόν. Ο επιχειρηματίας Ντελόν παραχωρεί την υπογραφή του σε παντός είδους προϊόντα, από αρώματα, δερμάτινα είδη, τσιγάρα, κρασιά, γυαλιά ηλίου, και εξαργυρώνει τη φήμη του ηθοποιού Ντελόν, ιδίως στην ασιατική αγορά. Αληθινή ψύχωση τρέφουν οι Ιαπωνέζοι μέχρι σήμερα για τον Σαμουράι του Μελβίλ, και τα φιλόδοξα σχέδιά του εκτείνονται ως το χώρο του τζόγου, από τους αγώνες πυγμαχίας, τις υποδρομίες και τα καζίνο. Εδώ στιβάζονται τα πτώματα. Αρχίζουν και στιβάζονται τα πτώματα με τη συχνότητα που στιβάζονται και στη θρηλυκή του ταινία τον Μπορσαλίνο. Ο Μπερνάρ Βιολέ, ο βιογράφος του, καταμετράει 15 νεκρούς που τους ξέρουμε κυρίως από τα παρατσούκλια τους. Τον Μπίμπο, τον Μποξέρ, τον Κορεάτη και άλλους συναφείς. Ανάμεσά τους φιγουράρει και ο Μίλος Μιλόσεβιτς, αντικαταστάτης του Αλέν Ντελόν στα επικίνδυνα γυρίσματα, εραστής και δολοφόνος μίας από τις συζύγους του Μίκη Ρούνεϊ, καθώς και ο συμπατριώτης του Στεφάν Μάρκοβιτς, σωματοφύλακας του Αλέν Ντελόν και περιστασιακός εραστής της Ναταλή Ντελόν. Ο γόης του γαλλικού σινεμά, μανιακός συλλέκτης όπλων, όπως είπαμε και στην αρχή, η κόρη του μέχρι σήμερα αυτές τις μέρες τον θεωρεί ότι αυτή η συλλογή δεν θα μείνει αναξιοποιητή ως το τέλος της ζωής του Ντελόν. Μανιακός συλλέκτης όπλων λοιπόν και θαυμαστής παλιότερα του Ζαν Μαρί Λεπέν, απροκάλυπτος φασίστας, κατά δική του ομολογία, θα κληθεί συχνά από τις ανακριτικές αρχές να λογοδοτήσει για τις σκοτεινές του διασυνδέσεις. Καμία από αυτές τις έρευνες δεν θα στοιχειοθετήσει κάτι εις βάρος του. Ο Μπερνάρ Βιολέ όμως θα τις φέρει όλες στη δημοσιότητα. Ο Αλέν Ντελόν θα παλέψει λυσσασμένα για να τον εμποδίσει. Θα καταφέρει να ζήσει τη ζωή που ήθελε, καταβάλλοντας το ελάχιστο δυνατό τίμημα. Εν τούτης, η επωνυμία του δεν θα τον προστατεύσει στο βαθμό που επιθυμούσε. Δεν θα υπαγορεύσει και τη μαρτυρία για τα κατορθώματά του. Από αυτόν λοιπόν τον τουλάχιστον αμφιλεγόμενο άνθρωπο, τον αμφιλεγόμενο αστέρα του διεθνούς στερεώματος, αναπάντεχα επίκαιρο στις μέρες μας, θα περάσουμε σε μια άλλη μορφή που την βιογραφεί ένας από τους πιο αγαπημένους μου φίλους που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες, Μάρτιο πάλι, πριν από ακριβώς 10 χρόνια, το 2014. Μιλάω για τον Κωστή Παπαγιώργη, έναν από τους πιο σημαντικούς δοκιμιογράφους που είχαμε στα ελληνικά γράμματα, έναν άνθρωπο που με τίμησε με τη φιλία του, και πραγματικά οι αναμνήσεις μου από το τι απομίζησα από αυτόν τον άνθρωπο παραμένει μέχρι σήμερα ανεξίτηλο. Λοιπόν, ανάμεσα στις διάφορες βιογραφίες, τις διάφορες ανορθόδοξες θα λέγαμε βιογραφίες που έγραψε ο Παπαγιώργης, που εκτείνονταν από πρόσωπα όπως ο Ντοστογεύσκη, όπως ο Νίτσε, υπήρχαν και ήρωες του 21, θα λέγαμε δευτεραγωνιστές του 21. Δεν ασχολήθηκε τόσο με τους πρωταγωνιστές όσο με τους δευτεραγωνιστές του 1821, της Επανάστασης, και κυρίως με τις αμφιλεγόμενες μορφές, τις σκοτεινές μορφές. Μία από αυτές τις μορφές ήταν και ο Κανέλος Δελιγιάννης, και ασχολήθηκε μαζί του στο ομώνυμο βιβλίο ο Κωστής Παπαγιώργης, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2002. Πριν περάσω όμως στο βιβλίο, θέλω λίγο να σας βάλω στο κλίμα του πώς εμείς τα παιδιά της δεκαετίας του 1960, αν λάβετε υπόψη ότι τώρα έχω μπει στα 65, πριν από δύο μήνες έκλεισα τα 64 και μπήκα στα 65. Λοιπόν, το δημοτικό το πέρασα τέλη δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, ποιες ήταν οι αναμνήσεις μας από τις εθνικές γιορτές, από την 25η Μαρτίου για παράδειγμα. Θυμάμαι στην αίθουσα τελετών, όπως τη λέγαμε, τη σχολική αίθουσα, στους τοίχους πρώτα απ' όλα μια σειρά από παράξενα, σαν ενοικιαστήρια ήτανε, στο μέγεθος και στην εμφάνιση, αλλά αναγράφαν συνθήματα όπως «Ζήτω ο βασιλεύς», «Ζήτω ο στρατός», «Ζήτω το έθνος», «Ζήτω 25 Μαρτίου», «Ζήτω 21 Απριλίου». Ανάμεσα σε αυτά τα ενοικιαστήρια με τα εθνικιστικά συνθήματα υπήρχαν κάποιοι γενιοφόροι και κάποιοι μουστακαλίδες. Ο Παπαφλέσσας, ο Κολοκοτρώνης, ο Ανδρούτσος, ο Κουντουριώτης, συναδελφωμένοι όλοι, συνοφριωμένοι και κάπως αποθητικοί. Πάνω από τα δικά τους φέσια ήταν ο Κωνσταντίνος, βασιλέας των Ελλήνων, παρεπίδημος στη Ρώμη, σε διακοπές διαρκείας, έλεγε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν συνταγματάρης χωροφυλακής, ο θετός μου πατέρας. Και δίπλα στον Κωνσταντίνο υπήρχε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο ηρωικός κομμουνιστοφάγος. Λίγο πιο πέρα ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που έδινε τον κρίνο στην Παρθένο Μαρία. Το κλασικό ενσταντανέ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Κάπως έτσι θυμάμαι την επέτειο ως μαθητής του Δημοτικού. Οι Έλληνες πήραν τα όπλα, έδιωξαν τους Τούρκους, έφεραν τους συνταγματάρχες, συνέβαλε και ο κρίνος, αυλαία. Χρόνια αργότερα ο αχταρμάς στο κεφάλι μου είχε ξεδιαλύνει. Φαίνεται πως ούτε οι συνταγματάρχες ούτε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είχαν παίξει σπουδαίο ρόλο στην Επανάσταση του 21. Εξακολουθούσα πάντως να βρίσκομαι σε σύγχυση ως προς την ίδια την εξέγερση. Υποπτευόμουν ότι μερικοί από εκείνους τους μουστακαλίδες δεν θα πρέπει να πολυσυμπαθούσαν τους υπόλοιπους επίσης μουστακαλίδες. Στις παρυφές του αγώνα άκουγα κάτι για πρώτο και έπειτα για δεύτερο εμφύλιο. Δύο εμφύλοι μέσα σε 7 χρόνια. Ξεφύλιζα το Σκαρίμπα την ίδια εποχή στην εφηβεία μου ή τον Κορδάτο και ψυχανεμιζόμουν ότι πίσω από τον ξεσηκωμό πρέπει να υπήρχε και κάποιος κομμουνιστικός δάχτυλος. συγγνώμη, προηγήθηκε ο δάχτυλος του κόμματος. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τα κομμούνια. Προτού κλείσω τα 18, ήμουν πεπισμένος ότι η υπόθεση ήταν εξαιρετικά πιο πολύπλοκη από όσο φανταζόμουν στο δημοτικό. Θερυπίνη φιλική εταιρεία. Κάπου είχε πάρει τα αυτή μου πως είχε οργανωθεί κατά τα ελευθεροτεκτονικά πρότυπα, τα μασονικά πρότυπα. Μασονική φιλική εταιρεία. Είχαν ξεπατικώσει όρκους, βαθμούς, ιεραρχία, τα πάντα. Δηλαδή δεν μας έφταναν οι Μπολσεβίκοι πριν από τους Μπολσεβίκους, είχαν πλακώσει και οι Μασόνοι. Άσε που στο Μεσολόγγι οι μισοί από τους πολιορκημένους δεν μιλούσαν καν ελληνικά. Άλλοι μιλούσαν αρβανίτικα, άλλοι βλάχικα, σκέτη Βαβυλωνία. Ο ίδιος ο Μάρκος Μπότσαρης είχε συντάξει το πρώτο ελληνοαλβανικό λεξικό. Δηλαδή ο Σουλιώτης αυτός ο πλαρχηγός ήταν κατά κάποιο τρόπο πρόδρομος του Μπαμπινιώτη. Ένα μπούσουλα για να κινηθούμε στο λαβύρινθο μας έδωσε ο Κωστής Παπαγιώργης. Δεν ακολούθησε το δρόμο της αρετής, γύρισε από νωρίς την πλάτη στις ακαδημαϊκές σπουδές και βόσκησε κατά μόνας. Αφού αναμάσισε μυριάδες σελίδες, ορισμένες από τις οποίες, όπως έγραψε, απαλωτρίωσε. Αυτός ήταν ο όρος του Λένιν. Τις ληστείες τις ονόμαζε απαλωτριώσεις. Αφού λοιπόν ο Παπαγιώργης ορισμένες από αυτές τις μυριάδες σελίδες τις απαλωτρίωσε στα βιβλιοπωλεία του Παρισιού και τις εμπορεύτηκε κατόπιν, άρχισε να δημοσιεύει το ένα ανορθόδοξο δοκίμιο μετά το άλλο. Ρίχνω τίτλους, τυχαία. Περιμέθης, Ήμερος και Κλινοπάλι, Ζώντες και Τεθνεώτες, Ήξυλοδαρμοί, Σύνδρομο Αγοραφοβίας. Από τους τίτλους κιόλας ο αναγνώστης προετοιμάζεται για κατάθλιψη στα βαθιά. Ο Παπαγιώργης δεν αρκείται σε μνημόσυνα και φιέλαια. Είναι κανονικός τυμφορίχος. Φέρνει στο φως τους θησαυρούς, φέρνει και τη δυσοσμία από τους ανοιγμένους τάφους. Τι ακριβώς όμως κάνει ο Κωστής Παπαγιώργης, ο αείμνηστος φίλος μου, στην περίπτωση του Κανέλου Δελιγιάννη, αυτού του δευτεραγωνιστή, του αμφιλεγόμενου δευτεραγωνιστή της Επανάστασης του 1821, θα το δούμε αφού πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα. We'll be right back. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε λοιπόν απόψε στο πρώτο μέρος του διπλού αφιερώματος, σήμερα και αύριο, για τις βιογραφίες, κυρίως τις μη εγκεκριμένες βιογραφίες, τις unauthorized όπως λέμε στα χωριά μας, τις ανορθόδοξες, εκείνες που παρουσιάζουν συνήθως και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αναφερόμασταν λοιπόν στο πρώτο μέρος στην βιογραφία του Κανέλου Δελιγιάννη που έγραψε ο αείμνηστος φίλος μου, πέθανε ακριβώς πριν από 10 χρόνια, ο Κωστής Παπαγιώργης, και πρέπει να σας πω ότι μονάχα τη στιγμή που έκλεινα το βιβλίο του, αυτή τη μονογραφία για τον Κανέλο Δελιγιάννη, κατανοούσα και τι μου έλειπε από τα συγγράμματα για το 1821. Έβλεπα παντού το αίμα. Δεν έβλεπα πουθενά τη χολή. Τη χολή που οδηγούσε στο αίμα. Τη χολή που εξηγούσε το αίμα. Δίχως τη χολή η εξέγερση έμοιαζε ανερμήνευτη. Η σπατάλη του αίματος εξοργιστική. Δίχως τη χολή δεν καταλαβαίνεις γιατί οι Ρωμιοί στρέφουν τα όπλα εναντίον αλλήλων. Την ώρα ακριβώς που τρέπουν τους Τούρκους σε άτακτη φυγή. Γιατί, όπως έλεγε και ο Καποδίστριας από την ασφαλή Γενέβη τότε, γιατί η παρούσα γενεά εξεφαυλίστη. Φαύλη η γενιά του 1821. Ο Παπαγιώργης λοιπόν επιλέγει για κεντρικό του ήρωα ένα χολερικό κοτσάμπαση, τον Κανέλο Δελιγιάννη. Δεύτερο αγωνιστή στο Μετερίζει, αλλά πρωταγωνιστή στις ραδιουργίες. 40 χρόνια μετά την Επανάσταση, σε ηλικία 74 χρονών, πολύ μεγάλος ήδη για την εποχή, ο Κανέλος Δελιγιάννης συγγράφει μια τρίτομη ιστορία του απελευθερωτικού πολέμου μόνο και μόνο για να υπερασπίσει την οικογενειακή του τιμή από τις αληθινές ή τις φανταστικές διαβολές άλλων ιστορικών, υμνητών συνήθως των αγωνιστών που ο ίδιος ο Δελιγιάννης απεχθάνεται. Ένας απόγονος μωραϊτών προεστών που έχουν πάνω από 100 χρόνια το δικαίωμα να εκπροσωπούν την περιοχή τους ακόμη και στη Μεγάλη Πύλη, μπροστά στο Βεζίρι ή στο Σουλτάνο. Ένας τέτοιος απόγονος δεν μπορεί παρά να δει με μισό μάτι τυχοδιώκτες, εντός εισαγωγικών τυχοδιώκτες, σαν τον Παπαφλέσσα, τον εκπρόσωπο της Φιλικής Εταιρείας, και να υπονομεύσει την αποστολή του ως ανεδαφική, πρόωρη και επικίνδυνη. Εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι την ίδια γνώμη για τον Παπαφλέσσα, τώρα βλέπετε έχουν ξαναβγεί οι παπάδες στους δρόμους και λένε ο νέος Παπαφλέσσας, ο τάδε Μητροπολίτης που ήταν εναντίον του νομοσχεδίου, είναι ο νέος Παπαφλέσσας κτλ. Αυτό που μας κρύβουν, αυτό που δεν μας λένε, είναι ότι στον καιρό του ο Παπαφλέσσας από τους υπόλοιπους ιερωμένους και κυρίως από εκείνους οι οποίοι ήταν ανώτεροι από αυτόν, από τους επισκόπους, τους Μητροπολίτες, σαν τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, θεωρείται ο εξόλης και προόλης. Και θεωρείται και ο ορισμός του τυχοδιώκτη. Εκείνος που θα τους οδηγούσε στη σφαγή. Γι' αυτό και στην περίφημη εκείνη συνάντηση λίγους μήνες πριν ξεσπάσει η Επανάσταση, τέλη Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, του 1821, στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, ο Παπαφλέσσας, μπροστά στον παλαιόν πατρόν Γερμανό, έθεσε ομά το δίλημα της Επανάστασης. Τους είπε, ακούστε, εμείς θα την ξεκινήσουμε την Επανάσταση. Αν θέλετε, ελάτε μαζί μας. Αν δεν θέλετε, γιατί περισσότεροι δεν θέλανε, διστάζανε. Αν δεν θέλετε, να ξέρετε ότι οι Τούρκοι, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε εμείς την Επανάσταση, δεν θα κάνουν κανέναν διαχωρισμό στο ποιος ακολούθησε και ποιος δεν ακολούθησε τους επαναστάτες. Θα σας περάσουν όλους από λεπίδι. Με αυτόν τον εκβιασμό ξεκίνησε ο Παπαφλέσσας την Επανάσταση. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, σαν γενική εικόνα. Λοιπόν, ήταν φυσικό επόμενο, ύστερα από την άρνηση των Κοτσαμπάσιδων, και η Φιλική, οι οποίοι ήταν περισσότεροι άκαπνοι εμποροϊπάλληλοι και διανοούμενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, να στραφούν προς τα αποπέδια της Πελοποννήσου, τους υποτακτικούς των προεστών, τους κλέφτες. Με αυτούς ξεκίνησε η Επανάσταση. Με τους κλέφτες. Αυτούς που μερικά χρόνια νωρίτερα, 15 χρόνια νωρίτερα, το 1806, με τον διαβόητο χαλασμό των κλεφτών, οι παπάδες τους είχαν αποκηρύξει, τους είχαν δώσει, είχαν σφαγιαστεί και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης είχε δηλώσει αργότερα ότι αν δεν είχε γίνει εκείνος ο χαλασμός, η Επανάσταση θα ήταν νικηφόρα πολύ νωρίτερα και με πολύ μικρότερο κόστος. Στρέφονται λοιπόν οι φιλικοί προς τους κλέφτες. Εδώ βρίσκεται και ο σπόρος για τον πρώτο εμφύλιο πόλεμο. Έναν πόλεμο ουσιαστικά ενδοπελοποννησιακό, που παίρνει αμέσως τη σκυτάλη από τις απρόσμενες επιτυχίες κατά των Τούρκων. Δηλαδή δεν προλάβαμε να χωνέψουμε τις νίκες μας, την άλωση της Τριπολιτσάς και αμέσως αρχίσαμε να στρεφόμαστε ένας εναντίον του άλλου. Όσο ανεβαίνει το κύρος του Κολοκοτρώνη, τόσο και φουντώνει το μένος του Δελιγιάννη. Οι λιδωρίες του Κοτσάμπαση εναντίον του οπλαρχηγού ερωτοτροπούν συχνά με τη φεδρότητα και σχεδόν πάντοτε με τη μικροπρέπεια. Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος στη συνέχεια έχει όλα τα γνωρίσματα μιας εισβολής. Αν στη θέση του Δράμαλη παρατάξουμε τους οπλαρχηγούς της Ρούμελης. Δεν εισβάλλουν δηλαδή οι Τούρκοι στην Πελοπόννησο, εισβάλλει η Ρούμελη στην Πελοπόννησο. Μπορούμε να φανταστούμε ως πλιατσικολόγους τον Μακρυγιάννη και τον Καραϊσκάκη. Επιβαρύνονται δυστυχώς και με χειρότερα εγκλήματα. Στο πλευρό μιας κυβέρνησης που κατατρώγει, εκτός από τους εγχώριους εχθρούς της, και τα ίδια της τα σπλάχνα. Θα το μετανιώσουν όταν θα είναι αργά. Παρατρίχα αμετάκλητα αργά. Όταν ο Ιμπραήμ θα εισβάλλει στην Πελοπόννησο. Τότε μονάχα θα απελευθερώσουν όσους μωραΐτες ηγέτες δεν έχουν προλάβει να περάσουν από Λεπίδη, ανάμεσά τους τον Κολοκοτρώνη και τον Δελιγιάννη, που αντιστάθηκαν από κοινού στη ρουμελιώτικη εισβολή, εκεί δηλαδή που στον πρώτο εμφύλιο ο Δελιγιάννης και ο Κολοκοτρώνης ήταν αντίπαλοι, βρεθήκανε από την ίδια μεριά ως Πελοποννήσιοι, ως μωραΐτες, απέναντι στους ρουμελιώτες. Και θα στείλουν αυτούς τους άρτη απελευθερωμένους, τον Κολοκοτρώνη και το Δελιγιάννη, να περισσώσουν ό,τι είναι δυνατόν να περισσωθεί. Η πλάστιγκα στο μέτωπο θα γύρει υπέρ του Ιμπραήμ, αλλά η τύχη της διπλωματίας θα χαμογελάσει στους Έλληνες. Έχει σημάνει η ώρα του Καποδίστρια. Καταφθάνει στο Ναύπλιο, αποφασισμένος να ξεριζώσει όλη τη φαύλη γενιά. Θυμάστε, η παρούσα γενεά εξεφαυλίσθη, είχε πει. Έρχεται λοιπόν αποφασισμένος να ξεριζώσει όλη τη φαύλη γενιά, εκείνη που εκφυλίστηκε, εδώ είναι τα λόγια του ίδιου του Καποδίστρια, από την διαφθοράν της τουρκοκρατίας και από την ακολασίαν της επαναστάσεως. Αυτόκλητος εντολοδόχος της, ο Κανέλος Δελιγιάννης θα στρέψει τώρα την οργή του εναντίον του Κερκυραίου Τυραννίσκου του Καποδίστρια. Ύστερα από τη δολοφονία του κυβερνήτη, μόλις και με τα βίας θα διασωθεί ο ίδιος. Εν κατακλείδη, ο Παπαγιώργης συνυπογράφει την κρίση του Κουτουριώτη, παρότι ούτε σε αυτόν αποδίδει άφεση αμορτιών. Τι είχε πει λοιπόν ο Κουτουριώτης? Ακόμη δεν εφάνει Έλλην, ο οποίος, αν και αποβλέπων εις το κοινόν καλόν και όχι εις προσωπικήν ιδιοτέλειαν, να παρέτεινε την σφαίραν του κοινού συμφέροντος επέκεινα από την περιοχή του χωρίου, της Κομοπόλεως ή το πολύ πολύ της νήσου και της επαρχίας όπου εγεννήθη. Οι Μωραΐτες, οι Ρουμελιώτες και κάποιοι νησιώτες είχαν απελευθερωθεί. Η εθνική τους αυτογνωσία όμως βρισκόταν ακόμη στα σπάργανα, ώσπου να πάρει το πάνω χέρι είχαν ακόμα δρόμο να διανύσουν. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το ζωφερό πορτρέτο του Κανέλου Δελιγιάννη με την υπογραφή του Κωστή Παπαγιώργη, το ζωφερό πορτρέτο και της Επανάστασης, και περνάμε σε έναν θρύλο των γραμμάτων, έτσι τουλάχιστον έχουμε συνηθίσει να τον αποκαλούμε, θρύλο των γραμμάτων, και κατά πόσο ευθύς εξ αρχής ισχύει αυτή η γενική αίσθηση ότι οι συγγραφείς γενικά και ειδικά οι μεγάλοι συγγραφείς, εντάξει, ήταν και λίγο κολοχαρακτήρες, ήταν παλιοχαρακτήρες οι περισσότεροι. Και κατά πόσο, αν θέλετε, είναι αναγκαίο, είναι προαπαιτούμενο να είναι παλιοχαρακτήρας ένας μεγάλος συγγραφέας. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ευθύς εξ αρχής η Έντνα Ομπράιεν. Έχω πει με άλλη ευκαιρία ότι έχω γνωρίσει αυτή τη μεγάλη Ιρλανδή συγγραφέα στην Πράγα το 2003. Την είχα υποβάλει μάλιστα και στο μαρτύριο να προσπαθήσει να πει σωστά το επώνυμό μου. Δεν τα κατάφερε βέβαια. Αλλά ήταν μια αξιολάτρευτη όρημη κυρία, και στο συγκεκριμένο βιβλίο, το James Joyce, η απόκριμνη όψη μιας μεγαλοφυΐας, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Νεφέλη το 2002 σε μετάφραση της Μαρίας Τσάτσου, η Έντνα Ομπράιεν θέτει ευθύς εξ αρχής το ερώτημα που προαναφέραμε. Πρέπει οι συγγραφείς να είναι τέτοιου είδους τέρατα για να δημιουργήσουν? Νομίζω πως ναι. Υπάρχει αυτό το παράδοξο, ότι ενώ οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν με τη γλώσσα για να εχμαλωτήσουν το βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης, γίνονται όλο και πιο ασυγκίνητοι και αποκόβονται από αυτές ακριβώς τις ανθρώπινες πλευρές που πασχίζουν να αποδώσουν. Κλασική τέτοια περίπτωση ήταν ο James Joyce. Στις 16 Ιουνίου συναντήθηκε ο φέρελπης ακόμα τότε James Joyce με την καμαριέρα Νόρα Μπάρνακλ. Στις 16 Ιουνίου εκτιλήσεται και η πλοκή του Οδυσσέα με κεντρικό ήρωα τον Λέοπολντ Μπλουμ. Στις 16 Ιουνίου γιορτάζεται παγκοσμίως η Bloomsday. Πίσω από τη ψυχρή βιτρίνα μιας ημερομηνίας, η Έντνα Ομπράιεν αφηγείται τα σκαμπανεβάσματα μιας ζωής που εμέλετο να εκτρέψει τη ροή της λογοτεχνίας. Συνήθως οι συγγραφείς βιογραφούνται μετά θάνατον, είτε από τους εν ζωή θαυμαστές τους που επιχειρούν να τους καθαγιάσουν, είτε από τους εν ζωή διώκτες τους που εκφράζουν εμπράκτως τη μεταμέλειά τους ή εμένουν στις απόψεις τους εν ουπεκτής, δίχως με άλλα λόγια την ενοχλητική συνήθεια του μεταστάντος να υπερασπίζεται το έργο του. Και οι μεν και οι δε ξαπλώνουν το λείψανο του συγγραφέα σε δημόσια θέα και προχωρούν άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη επάρκεια στο μάθημα της φιλολογικής ανατομίας. Στους αναγνώστες, μήνες αργότερα, δεν απομένει δυστυχώς παρά η μυρωδιά της φορμόλης. Η Ιρλανδή συγγραφέας Έντνα Ομπράιεν ακολουθεί όμως μια άλλη μέθοδο, τη μέθοδο του Στέφαν Τζουάιχ, που επικρίθηκε τα μάλα για την εγκυρότητα των βιογραφιών του, αλλά σε αντάλλαγμα δεν εξαλείφθηκε ποτέ από τη μνήμη των αναγνωστών του. «Συμπάσχουμε με τον ήρωά μας», δέχεται η σχολή Τζουάιχ. «Δεν τον εξετάζουμε αφιψηλού, τον νεκρανασταίνουμε, δεν τον βαλσαμώνουμε. Ίσως αύριο μας ψέξουν για μύρια όσα, άκρα το λυρισμό, αδόκιμες γενικεύσεις, παιδαριώδεις απλουστεύσεις, μα δεν θα μας αρνηθούν το επίτευγμα ότι αναβαπτίσαμε στο λαϊκό ενδιαφέρον ένα συγγραφέα προορισμένο να τεμαχιστεί στα σπουδαστήρια και να ενταφιαστεί στις βιβλιοθήκες». Τόσο ο Μπαλζάκ του Τζουάιχ, όσο και ο Τζόις της Ομπράιεν δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα κρατητήρια των ειδημών. Και τι εκ πρώτης όψεως δεν θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε δύο πλέον ανώμιους συγγραφείς, τον πατριάρχη του ρεαλισμού με τον πατριάρχη του μοντερνισμού, τον Μπαλζάκ με τον Τζόις. Εντούτοις και ο Μπαλζάκ και ο Τζόις έπεσαν θύματα ενός οράματος που υπερεύαινε, αν όχι τις πνευματικές, πιθανότατα τις βιολογικές τους αντοχές και αναμφίβολα τις ανύπαρκτες οικονομικές τους δυνατότητες. Η κοινή αντίδρασή τους στην ανέχεια διετέλεσαν ειρήστο εμπαρόδο αμφότεροι φεδρές παροδίες επιχειρηματία, Αυτή η κοινή αντίδρασή τους στην ανέχεια προσδίδει απλώς έναν εύθυμο τόνο στη σκληρή τους μοίρα. Τα λογοτεχνικά του Σαλντοράντο, αν και εκ διαμέτρου αντίθετα, μας αφήνουν άναυδους με το γιγαντισμό τους. Ο Μπαλζάκ προσπάθησε να ολοκληρώσει την ανθρώπινη κωμωδία. Μια πινακοθήκη χαρακτήρων χωρίς προηγούμενο σε αυθονία. Ενώ ο Τζόις έθεσε τον πύχη ακόμη ψηλότερα. Επιχείρησε να αναμετρηθεί με τη μύχια ουσία του λόγου, να περιφρονήσει την αφηγηματική πεπατημένη, να εκφραστεί σε μια γλώσσα μεθυσμένη, λοξή και αφρίζουσα, να αποκαλύψει, όπως σημειώνει ο T.S. Eliot, τη ματαιότητα κάθε στιλιστικής επιδίωξης. Κλεισμένος, συμπληρώνει ο φίλος του μυθιστοριογράφος, ο Ίταλος Βέβο, στην πιο βαθιά μοναξιά της ύπαρξής του. Ο συγγραφέας του Οδυσσέα δεν δοκίμασε καν το γλυκό σιρόπι της ευρύτατης δημοτικότητας που ευτύχησε να γευτεί ο Μπαλζάκ. Από βιβλίο σε βιβλίο, από τους νεανικούς μα ήδη όριμους Δουβλινέζους έως τον ερμητικό Φίνεγκανς Γουέικ, πιο κατανοητό στα Ιαπωνέζικα, σύμφωνα με έναν πικρόχολο συμπατριώτη του Τζόις, πιο κατανοητό στα Ιαπωνέζικα παρά στα Ιρλανδικά, απομακρύνεται με πελώριους διασκελισμούς από το αναγνωστικό γούστο. Αυτό εξόριστος από την πατρίδα του, κοσμοπολίτης, περιστασιακά και καλοζωιστής όποτε τον έπαιρνε, χωρίς εισόδημα όμως, παντρεμένος αυτός το τέρας ευρυμάθειας με τη σχεδόν αγράμματη Νόρα Μπάρνακλ, που διαβάζει μονάχα αισθηματικά μυθιστορήματα, περπατάει δίπλα στον άντρα της με την υπομονή αγελάδας, κατά τον δανό δημοσιογράφο Όλε Βίντνικ, και ωστόσο αυτήν τη σχεδόν αγράμματη τη θεωρεί μούσα του. Εγκλωβισμένος σε καυκικά αδιέξοδα με τους εκδότες του, δεν ανακουφίζεται παρά από τη γενεοδορία μετρημένων θαυμαστών, ενίοτε ιδιωτελών όπως η δεσποινής Μπίτς και ενίοτε ανιδιωτελών όπως η δεσποινής Βίβερ. Διψάει για έναν καλό λόγο από τους ομοτέχνους του και κλονίζεται από κάθε φαρμακερό του σχόλιο. Τον αγκαλιάζουν ο Πάουντ, ο Γιέιτς, ο Έλιοτ, ο Μπέκετ. Τον αποδοκιμάζουν ο Τζόρτζ Μπέρναρντ Σο και η Βιρτζίνια Γούλφ. Άλλοι ελάσσονες, δε φίδονται χωλής, πρόχειρα γραπτά, περιτοματώδες έργο, γεμάτο από βρώμικες σωματικές εκκρίσεις, γλωσσική σοδομία. Η Λουτσία, η αγαπημένη του κόρη, κλείνεται στο ψυχιατρίο και η δική του υγεία ανατοκίζει τους κόπους του. Και τι δεν έχει ο άνθρωπος? Γλαύκωμα, ηρίτιδα, καταράκτη, επιπυφικίτιδα, τραύμα στον αμφιβληστροειδή, συσσόρευση αίματος, ειδήματα. Μια κρίση έλκους δίνει τέλος στο μαρτύριό του ένα χρόνο πριν κλείσει τα 60. Και τι δουλειά έχει μέσα στο χώμα αυτός ο ηλίθιος? Ανακράζει η Λουτσία, μόλις της το ανακοινώνουν στο ψυχιατρίο. Τι περιμένει για να βγει έξω? Τζόις, Τζόις, τεράστιος συγγραφέας, αλλά η ζωή του σου προκαλεί τουλάχιστον θλίψη, απέραντη θλίψη. Πάμε λοιπόν σε μια άλλη ακόμα εξίσου βασανισμένη ύπαρξη, για την οποία είναι ένας από αυτούς τους μεγάλους γνωστούς αγνώστους, όλους αυτούς που αποκαλούμε τεράστιους, μεγέθη, larger than life και πάει λέγοντας, και για την πραγματική του ζωή, γιατί ότι τραβήξανε στον επίγειο βίο τους, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα, και γι' αυτό οι βιογραφίες αυτές, οι ανορθόδοξες αυτές βιογραφίες, μας βοηθάνε να τους δούμε από πιο κοντά. Να καταλάβουμε λίγο πράγματα τα οποία μας φαίνονται ακατανόητα μέσα από το φίλτρο του μεγαλείου και του θρύλου και πάει λέγοντας. Μια τέτοια βιογραφία λοιπόν έχει υπογράψει ο Ράσελ Μάρτιν. Ονομάζεται «Η κόμη του Μπετόβεν» και έχει μεταφραστεί από τον Παναγιώτη Μακρίδη, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη το 2003. Δεν χρειάζεται ίσως για πολλωστή φορά να επαναλάβουμε πως ο ίδιος ο χρόνος στο διάβα του αφήνει το πιο πλούσιο υλικό για αναρρύθμιτα βιβλία. Ο Αμερικανός Ράσελ Μάρτιν μας το επιβεβαιώνει με μια ακόμη απίστευτη και όμως αληθινή ιστορία. Ο συνθέτης Λούντβιγκ Φαν Μπετόβεν δεν ήταν εύκολος άνθρωπος. Κάλλιστα μπορούσε τη μια στιγμή να είναι αξιολάτρευτος και την αμέσως επόμενη ανυπόφορος. «Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα», έλεγε κάποτε στο φίλο του βιολιστή και θεολόγο Κάρλ Αμέντα, «είναι πολύ περίεργο το συνέστημα να βλέπεις και να ακούς κάποιον να εκθιάζει τον ίδιο του τον εαυτό και συγχρόνως να διαπιστώνει την κατωτερότητά του σε τέτοια έκταση όπως κάνω εγώ». Από την αυτοεκτίμηση στον αυτοεκτιρμό η απόσταση ήταν ασήμαντη για τον Μπετόβεν. Εξίσου αμεληταία ήταν και η απόσταση ανάμεσα στην αιμονή με την καθαριότητα και στην απόλυτη βρωμιά, που σε συνδυασμό με την ατιμελησία, την αθυροστομία και το κάθε άλλο παρά άριο παρουσιαστικό του, ένας μικροκαμωμένος μελαχρινός ήταν, του προσέδιδαν την πατίνα αγρίκου χωριάτη. Παρ' όλα αυτά, οι συμπολίτες του στη Βιέννη, όπου έζησε τα περισσότερα από τα 57 του χρόνια, τον εκτιμούσαν απεριόριστα και τον θεωρούσαν ως τον Γκέτε της μουσικής, όπως περίπου θεωρούσαν και τον Γκέτε ως τον Μπετόβεν της ποίησης. Βεβαίως, η πλειονότητα των συμπολιτών του δεν γνώριζε ότι πίσω από την εκκεντρική συμπεριφορά του Μπετόβεν κρύβονταν τα πιο τετριμένα όσο και τα πιο βασανιστικά αίτια. Ο Μπετόβεν έπασχε, όπως και ο Τζόις που προαναφέραμε, από κάθε λογής οδυνηρή ασθένεια. Είχε πέτρες στα νεφρά και οι κολικοί του νεφρού ως γνωστόν συγκρίνονται μονάχα με τους πόνους της γένας. Υπατήτιδα, γαστρεντερικές διαταραχές, υδροπικία και η μεγαλύτερη ηρωνία, την ξέρουμε όλοι, προτού κλείσει τα 30, στο αποκορύφωμα της δημιουργικής του ικανότητας, άρχισε να χάνει σταδιακά την ακοή του, έως ότου βυθίστηκε στην απόλυτη σιωπή. Σε μια εποχή που οι συνθέτες πέθαιναν εξαιρετικά νέοι, ο Μότσαρτ στα 35 του, ο Μέντελσον στα 38 του, ο Σοπέν στα 39 του, ο Σούμαν στα 46 του, ο Μπετόβεν δεν έζησε όσο ο Μπάχ, ο Βάγνερ ή ο Λίστ, αλλά έζησε αρκετά για να υποφέρει τα μαρτύρια του Ιώβ και να εισπράξει ανάλογα οδυνηρές απορρίψεις από ψιλομύτες αριστοκράτησες. Βλέπετε, ο κοντός, βδελιρός, φιλάσθενος Λούντβιχ, ο γιος ενός αλκοολικού αποτυχημένου μουσικού και της κόρης ενός μάγειρα, πίστευε ότι το ταλέντο διατηρεί προβάδισμα έναντι των κοινωνικών τάξεων. Το ταλέντο του θα τύχει ευρείας αναγνώρισης και στον καιρό του. 20.000 Βιενέζοι θα προσέλθουν στην κηδεία του. Μα δεν θεωρήθηκε επαρκές για έναν καλό γάμο? Σαν πως τα ίδια δεν τράβηξε και ο Μπαλζάκ. Άλλο μαρτύριο, ο γάμος για αυτούς τους ανθρώπους. Ο καλός γάμος. Ακόμα και αυτές οι τεράστιες ιδιοφύειες. Απέναντίας λοιπόν από την μοίρα του Μπετόβεν, οι μοίρες του γερμανοεβραίου συνθέτη Φερδινάνδου Χίλερ έπλεξαν τα καλύτερα πρικιά. Του έδωσαν άφθονα χρήματα, άφθονο ταλέντο, μακροζωία και τον έστειλαν να ζήσει στην κολονία την ιδανικότερη εποχή, έναν περίπου αιώνα προτού ανατείλει η δικαιοσύνη του Auschwitz, την οποία ο Φερδινάνδος προέβλεψε με εκπληκτική ακρίβεια. Όπως συμβαίνει όμως συνήθως, τα παιδιά που δείχνουν ότι θα μεγαλουργήσουν παραμένουν στάσιμα και παίρνουν τη σκυτάλη τα κοινωνικά outsider. Έτσι και στην περίπτωση του Φερέλπιδος Χίλερ, το μουσικό του έργο λησμονήθηκε ενώ ακόμη ο Φερδινάνδος βρισκόταν εν ζωή και σήμερα δεν θα μας ξαναπασχολούσε αν δεν είχε την προνοητικότητα το Μάρτιο του 1827, όταν ήταν 16 χρονών, να κόψει μια τούφα από τα μαλλιά του Μπετόβεν, καθώς ο Λούντβιχ ήταν ήδη μιας ημέρας νεκρός. Ο βιογράφος ο Ράσελ Μάρτιν μας υπενθυμίζει ότι αυτή η συνέθεια να κόβουν τούφες από τους νεκρούς για ενθύμιο ήταν πολύ συνηθισμένη τον καιρό που δεν υπήρχαν φωτογραφίες. Εξού και οι φωτογραφίες των νεκρών 3-4 δεκαετίες κατόπιν επέβαλαν τη δικιά τους μακάβρια μόδα. Δεν είναι καθόλου συνηθισμένη ωστόσο η ιστορία αυτής της συγκεκριμένης τούφας. Θα βρεθεί στη δίνη ενός φωνικού αιώνα του 20ου ιδιαίτερα φωνικού για τους Εβραίους, και θα περάσει από τα χέρια των εγγονών του Χίλερ, στα χέρια ενός ουμανιστή δανού γιατρού και της θετής του κόρης, για να καταλήξει μέσω του οίκου δημοπρασιών Σόθμπις, αντί των, του ποσού των 3.600 λιρών, στα χέρια δύο φανατικών Αμερικανών φαν του Μπετόβεν, ενός εμπόρου ακινήτων και ενός ουρολόγου. Από εκεί και έπειτα η κόμη του Μπετόβεν θα υποβληθεί σε εργαστηριακές αναλύσεις με τη μέθοδο DNA και θα αποκαλύψει πολλά από τα μυστικά του μεγάλου μουσουργού, όπως τη χρόνια δηλητηρίαση από μόλυβδο που ευθύνεται και για τα περισσότερα από τα σωματικά δεινά του. Ο Μάρτιν χειρίζεται με τρομερή επιδεξιότητα το ετερόκλητο υλικό του και σταθμεύει συχνά στους ηρωνικούς κόμβους της παράδοξης ιστορίας. Μπαίνει στον πειρασμό λόγου χάρη να σχολιάσει το μεταθανάτιο πεπρωμένου του δημοκρατικού φρονημάτων Μπετόβεν. Πώς οι άλλοι συνθέτες μπορούν να καυχηθούν ότι η μουσική τους μέσα στην ίδια χρονιά, το 1942, επελέγει για τον εορτασμό των 53ων γενεθλίων του Φίρερ στο Βερολίνο και παράλληλα για τις παράνομες εκπομπές της γερμανικής υπηρεσίας του BBC. Αναμφίβολα ο Μπετόβεν, στον τάφο του, απαλλαγμένος πια από τους πόνους, θα είχε ξεκαρδιστεί. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. And promises made.